რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მართო პარტიას ოპოზიციის წარმომადგენელთა მოსყიდვის მცდელობასა და ზეწოლაში ადანაშაულებენ, რა მოჰყავს მტკიცებულებად ნაციონალურ მოძრაობას.
აუდიო ჩანაწერებში კარგად ჩანს, როგორც თავაზობდა მას $100,000.
ო, ჩემი ოჯახის წევრი, რომელიმე ჩანაწერში არ ფიგურირებს, ყოველას მოთხო ბოდიშის მოხდება.
უფლებამოსილების ამოწურვამდე მისული საკრებულოები ახალ ბიუჯეტებს განიხილავენ, რამდენად გათვალისწინებულია მოქალაქეთა საჭიროებები.
ზები გაკეთდეს, რა თქმა უნდა.
შეხედეთ, რა დღეშია კორპუსები.
რასაც აკეთებენ, უხედავთ, მაგრამ ზღვაში წვეთია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო წვრთნები ჩაატარეს ბოლო ხანს გავრცელებული ცნობების ფონზე, რომ რუსეთი სავარაუდოდ ემზადება უკრაინაში ინტერვენციისთვის. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო სწავლება გამართა შავ ზღვაში უკრაინის სამხრეთით. მინისტრმა შოიგუმ განაცხადა, რომ რუსეთს მის საზღვრებთან ნატოს მზარდი აქტიურობის გამო აუცილებლად სჭირდება კონვენციური და ბირთვული ძალების მზადყოფნის გაზრდა. რუსული სააგენტოების თანახმად, შავ ზღვაში წვრთნისას სამხედრო თვითმფრინავები და გემები ამუშავებდნენ სამხედრო საზღვაო ბაზებზე შეტევის მოგერიების და საპასუხო საჰაერო დარტყმების სცენარს. თავის მხრივ უკრაინის არმიამ სამხედრო სწავლება ჩაატარა ჩრდილოეთ საზღვართან. ოფიციალური ინფორმაციით, წვრთნების მიზანია გაზარდოს მზადყოფნა იმ შემთხვევისთვის, თუ პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარზე მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისი უკრაინის ტერიტორიაზე გადავა. უკვე რამდენიმე კვირაა სხვადასხვა წყაროთ ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ რუსეთი უკრაინის საზღვრებთან სამხედრო ძალებს ზრდის და სავარაუდოდ უკრაინაში შეჭრისთვის ემზადება. ამ დღეებში უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა არ გამორიცხა, რომ რუსეთი ამ ოპერაციას დაიწყებს მომავალი წლის იანვარში ან თებერვალში. 22 ნოემბერს ბლუმბერგმა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ შეერთებულმა შტატებმა ნატოელ მოკავშირეებს გადასცა სადაზვერო მონაცემები უკრაინის ტერიტორიასთან რუსი სამხედროების და შეიარაღების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. წყაროების თანახმად, რუსეთმა უკრაინაზე იერიში შესაძლოა დაიწყოს ბელარუსის ტერიტორიიდან ან ანექსირებული ყირიმიდან. ამ ინფორმაციას რუსეთის წინააღმდეგ მიზან მიმართული კამპანიის ნაწილი უწოდა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. რუსეთში აცხადებენ, რომ უკრაინა თავად ემზადება საბრძოლო მოქმედებების დასაწყება და ამ მხრივ დღევანდელი სიტუაცია გავს 2008 წლის აგვისტოს ომამდე საქართველოში განვითარებულ პროცესებს. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს დღეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში შეხვდა მისი უკრაინელი ადვოკატი ევგენი გრუშოვეცი. მან ჰოსპიტლიდან გამოსვლის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ ის მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც უკრაინაში იცნობდა და ის, რომელიც ახლა კლინიკაშია, მორალური თვალსაზრისით სრულიად განსხვავებული ადამიანები არიან. ევგენი გრუშოვეცის თქმით, უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილის ქართულ ადვოკატებთან შეხვედრის შემდეგ დაცვის ერთიან სტრატეგიას შეიმუშავებენ. უკრაინელი იურისტს მიაჩნია, რომ სააკაშვილი მისი ამჟამინდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით სასამართლოზე სწორად და ხარისხიანად თავის დაცვას ვერ შეძლებს. დღესვე ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მოინახულეს სახელმწიფოს მიერ შექმნილი კონსილიუმის წევრებმა. საქართველოში 12% გაცდა კორონავირუსით ინფიცირების დადებითობის დღიური მაჩვენებელი. ბოლო 24 საათში ჩატრებული 26,588 ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 3201 შემთხვევა დადასტურდა. გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული კიდევ 64 პაციენტი. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია აცხადებს, რომ მხოლოდ სახელმწიფოს რეაგირება არ არის საკმარისი ეპიდ სიტუაციის ეფექტურად მართვისთვის. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებმა გაბუნიას კითხეს, რით გამოიხატება ეფექტური მართვა მაშინ, როცა ინფიცირების და გარდაცვალების შემთხვევები ისევ მაღალია. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა მექანიზმი, რომელიც დღეს მეცნიერებისთვის და მედიცინისთვისაა ცნობილი ეპიდემიაზე პასუხისთვის, ჩვენს ქვეყანაში ადგილზეა და ამის გამოყენება ხდება სრული მასშტაბით დაწყებული დიაგნოსტიკური შესაძლებლობებიდან დასრულებული მკურნალობის შესაძლებლობები და ვაქცინაციით, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. თამარ გაბუნიას თანახმად, ეპიდემიის სამართავად და ვირუსის უკონტროლო გავრცელების შესაჩერებლად, მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის პასუხი და მაკონტროლებელი ზომების აღსრულების უზრუნველყოფა საკმარისი არ არის და აუცილებელია საზოგადოების პასუხისმგებლობაცო. გაბუნიას ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოში მხოლოდ 28%-ია დამცავი ნიღბის გამოყენების მაჩვენებელი და კიდევ 2%-ითაა გაზრდილი მობილობა, რაც მისივე თქმით პირდაპირ კვებავს ეპიდემიას. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გაზრდილ მობილობა დაასახელა ბოლოდროინდელი პოლიტიკური აქციებით. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის მზაობა სრული კონტროლის შესაძლებლობას ვერ მოგცემს და უნდა დაუბრუნდეთ იმას, რომ ზომები, რაც ცნობილია საზოგადოებრივი ძალისხმევით, აღსრულდეს და დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ კონტროლირებად სიტუაციაში, განაცხადა გაბუნიამ. მას დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს, კმაყოფილია თუ არა იმ უწყებების მუშაობით, რომლებსაც აღსრულების კონტროლი ევალებათ და ხომ არ შეუწყო ხელი, მაგალითად, პირბადის გამოყენების მაჩვენებლის შემცირებას ეპიდემიის პირველ წელს გამოწერილი ჯარიმების ჩამოწერა.
აღსრულების ნაწილი, რა თქმა უნდა, არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე შრომის ინსპექციის პასუხისმგებლობა, რომლებიც მაქსიმალურ ძალისხმევას ამაშიდებენ. არ არის საკმარისი ეს ძალისხმევა, ხედავთ ამას ყველა, თუ არ მოხდა ისევ და ისევ. ამას მე ხშირად ვამბობ და კიდევ გავიმეორებ, ნამდვილად ესია საზოგადოებრივი აქტივობა და გაზიარებული პასუხისმგებლობა. თუ იქნება პირბადის გამოყენება და კონტროლი 3 მილიონი ადამიანისთვის თეორიულადაც კი შეუძლებელია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამდენად უნდა დაუბრუნდეთ.
გადაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს თავრობამ ზაფხულში მიიღო ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების 23 ივნისამდე დამრღვევთა ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების და საერთო ჯამში 76 მილიონი ლარის ჯარიმის ჩამოწერის გადაწყვეტილება. საქართველოში დამცავი ნიღბის გამოყენება დღესაც სავალდებულოა, როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. დამწესის დარღვევისთვის ჯარიმა 20 ლარია, თუმცა აღსრულების კონტროლი თითქმის აღარ ხდება. განსხვავებით დღევანდელი ვითარებისგან, ეპიდემიის პირველი წლის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირბადის გამოყენების წესების დამრღვევებს აქტიურად აჯარიმებდა და შესაბამის სტატისტიკასაც თავად აქვეყნებდა. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღო, კერძოდ პირველი დეკემბრიდან რესტორნებს მოეხსნება 30 საათამდე მუშაობის შეზღუდვა, კინოთეატრებსა და თეატრებში მაყურებლის დასაშვები რაოდენობა კი 30-დან 50%-ამდე გაიზრდება. 1 დეკემბრიდან საქართველოს ვაქცინირებული მოქალაქე, რომელიც ქვეყანაში სახმელეთო საზღვრით ბრუნდება, PCR ტესტის წარდგენის ვალდებულებისგან გათავისუფლდება. 1 დეკემბრიდან, როგორც ცნობილია, ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის კონცეფციაც. პირს მწვანე სტატუსი აქვს, თუ სრულად ვაქცინირებულია, ჩატარებული აქვს 72 საათიანი მოქმედების PCR ტესტი ან 24 საათიანი ანტიგენ ტესტი ან გადატანილი აქვს კორონავირუსი. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 დეკემბრიდან მოქალაქეები მხოლოდ მწვანე პასპორტის პრინციპით შეძლებენ შესვლას რესტორნების, კაფეების და ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში, კინოთეატრებში, თეატრებში, ოპერაში, საკონცერტო დარბაზებში, გასართობ ცენტრებში, სამორინეებსა და სათამაშო ბიზნესის ობიექტებში, სპა ცენტრებში, ფიტნეს დარბაზებში, სასტუმროებში და სამთო-კურორტების საბაგირო გზებზე. ეს მოთხოვნა გავრცელდება მხოლოდ ამ ობიექტების სტუმრებზე. რაც შეეხება საბავშვო გასართობ ცენტრებს, მწვანე პასპორტის მოთხოვნა იმოქმედებს მხოლოდ 18 წლის ასაკზემოთ მოქალაქეებისთვის. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელძემ დღეს განაცხადა, რომ მწვანე პასპორტი ერთგვარი დისკომფორტის შექმნაა მათთვის, ვისაც აცრის აუცილებლობაში ვერ არწმუნებენ.
ჩვენ აცრილი ყავს დაახლოებით 34.5% სრულად მოზრდილი მოსახლეობის, ხო? კიდევ დაახლოებით რეზერვია 3, 4, 5, 6% რომ კიდევ თავის სურვილით მოვიდეს. დანარჩენს უნდა კიდევ მეტად დავარცმუნოთ დანარჩენი ან შევქნათ გარკვეული დისკომფორტი. ეს ქართული ველოსიპედი არ არის, ხო? ეს მწვანე პასპორტი სხვა ხო არაფერია, რომ გარკვეული დისკომფორტის შექმნა ადამიანებისთვის, რომ ის ვერ შევიდეს ამ დაწესებულებებში ამ მწვანე პასპორტის გარეშე.
განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, რაც შეხება ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებს ვაქცინაციის შესახებ. ბოლო 24 საათში ან 23 ნოემბერს 3077 ადამიანი აიცრა. ამ დროისთვის ქვეყანაში ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 19.3% და სრულად ვაქცინირებულია 34.5%. დღეიდან გერმანიაში ამოქმედა ახალი ზომები კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა შეუძლიათ მხოლოდ მათ, ვინც აცრილია კოვიდი, გადატანილი აქვს ან დადგენილი ვადით ტესტირების უარყოფითი პასუხი აქვს. ასეთივე წესი ამოქმედა ოფისებშიც. გერმანიაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები 17 დღეა იზრდება. ბოლო 24 საათში ვირუსი დაუდასტურდა 66800-ზე მეტ ადამიანს და 325 გარდაიცვალა. გერმანიის ჯანდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა იენს შპანმა მკაცრად გააკრიტიკა ისინი, ვინც აცრაზე დღემდე უარს ამბობს. შპანის განცხადები დიდი სურვილი აქვს, რომ ადამიანები, რომლებსაც ვირუსისგან მომდინარე საფრთხის დღემდე არ სჯერათ, ინტენსიური თერაპიის პალატაში შეიყვანოს, აჩვენოს პაციენტები, რომლებიც იტანჯებიან და კითხოს, კიდევ რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ დაიჯერონ. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით გერმანიაში სრულად ვაქცინირების მაჩვენებელი დაახლოებით 68%-ა, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო ეპიდემიის დასამარცხებლად არასაკმარისად მიიჩნევს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ერთ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირების 3,587,388 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 6% მეტია. რეგიონების მიხედვით ინფიცირების მაჩვენებელი 11% გაიზარდა ევროპაში. ახალი შემთხვევების რიცხვი თითქმის არ შეცვლილა ამერიკასა და წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში და შემცირდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და აფრიკაში. კვირის განმავლობაში COVID-19-ით მსოფლიოში გარდაიცვალა 51,373 ადამიანი, რაც წინა 7 დღიან პერიოდთან შედარებით 6%-იანი მატებაა. ერთ კვირაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ყველაზე მეტად 29%-ით გაიზარდა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, 19%-იანი მატება იყო ამერიკაში და 3%-იანი ევროპაში. მსოფლიოს სხვა რეგიონებში ლეტალობის მაჩვენებელი შემცირდა. პანდემიის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსი დაინფიცირებულთა რიცხვი 259 მილიონს, ხოლო გარდაცვლილების 5 მილიონს აჭარბებს. ანკარასა და სტამბოლში საპროტესტო აქციები მოჰყვა თურქეთის ეროვნული ვალუტის მკვეთრ გაუფასურებას. საპროტესტო მსვლელობების მონაწილეები მოითხოვდნენ თურქეთის მთავრობის გადადგომას და ქვეყნის ხელისუფლებიდან პრეზიდენტ ერდოანის სამართლიანობის და განვითარების პარტიის წასვლას. 23 ნოემბერს თურქული ლირა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ერთბაშად 15%-ით გაუფასურდა და 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 13 ლირას გადააჭარბა. გამოცემა Financial Times მოჰყავს სტამბოლში მდებარე ერთ-ერთი კომპანიის ანალიტიკოსის ენვერ ერკანის სიტყვები, რომ სიტუაცია გავს საშინელებათა ფილმს და რთული სათქმელია კიდევ რამდენ ხანს გასტანს ვალუტის გაუფასურება, რადგან პოლიტიკოსები, როგორც ჩანს, მზად არიან, რომ ლირას ვარდნის საშუალება ისევ მისცენ. ვალუტის მკვეთრ გაუფასურებას წინ უძღოდა თურქეთის პრეზიდენტის ზეწოლით ეროვნული ბანკის მიერ საპროცენტო განაკვეთების შემცირება. მიუხედავად ეკონომისტების გაფრთხილებისა, რომ ეს ინფლაციას გააძლიერებს, თავად ერდოანი მიიჩნევს, რომ პირიქით მსგავსი ზომები ინფლაციასთან ბრძოლას ეხმარება. თურქეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დამოუკიდებლობისთვის ეკონომიკურ ომში გამარჯვებას აპირებს. თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა ქვეყნის სავალუტო ბაზარზე ლირის გაუფასურებას არარეალური, არაჯანსაღი და ეკონომიკურ საფუძველს მოკლებული უწოდა და განაცხადა, რომ ქვეყანაში მცურავი გაცვლითი კურსია და მის განსაზღვრაში არ ერევა. 2021 წლის დასაწყისიდან თურქეთის ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 40%-ითაა გაუფასურებული. ამ წლის სექტემბრის მონაცემებით კი ქვეყანაში 20%-იანი ინფლაციაა. შვედეთის ისტორიაში პირველად ქვეყანას ქალი პრემიერ-მინისტრი ხავს. დღეს პარლამენტმა თანამდებობაზე აირჩია სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი 54 წლის მაგდალენა ანდერსონი. ბოლო 7 წლის განმავლობაში ანდერსონი შვედეთის ფინანსთა მინისტრი იყო. ქვეყნის წინა პრემიერ-მინისტრმა სოციალ-დემოკრატმა სტეფან ლოვენმა თანამდებობა აგვისტოში დატოვა პარლამენტის მიერ უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყება და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობიდან თორნიკე რიჟვაძის გადადგომა მოითხოვა დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც უკვე რამდენიმე ხანია აცხადებს, რომ ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში უმრავლესობის შესაქმნელად ქართული ოცნება ზეწოლას ახდენს ოპოზიციის წარმომადგენლებზე და ამ პროცესს რიჟვაძის მამა ხელმძღვანელობს. ბათუმში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს მოასვენინეს საუდიო ჩანაწერი, რომელიც პარტიის განცხადებით ადასტურებს ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ ზეწოლას ნაციონალური მოძრაობიდან ბათუმის საკრებულოში მაჟორიტარული წესით არჩეულ ნუგზარ ფუტკარაძეზე. ის რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. ოპოზიციური პარტია ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალებას ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას უკავშირებს. ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას ქართულ ოცნებაში უპასუხეს და ამორალობა უწოდეს. დეტალებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაქვეყნა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებით ადასტურებს ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ ზეწოლას ნაციონალური მოძრაობიდან ბათუმის საკრებულოში მაჟორიტარული სისტემით არჩეულ ნუგზარ ფუტკარაძეზე. ბოლო ხანს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ ზეწოლის დამადასტურებელი მტკიცებულებები აქვთ. ნუგზარ ფუტკარაძე რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიორგი კირთაძის ინფორმაციით, გარდაცვალების მიზეზი იყო სისხლში შაქრის დონის მატება, რაც ნერვიულობით იყო გამოწვეული. 24 ნოემბერს ბათუმში გამართულ ბრიფინგზე გიორგი კირთაძემ თქვა, რომ თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ახალი მოწვევის საკრებულოში ქართული ოცნების ოპოზიციაში გადასვლის მიუხედავად ბათუმში მყოფმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ირაკლი კობახიძემ განაცხადეს, რომ ქართულ ოცნებას უმრავლესობა აუცილებლად ექნებოდა. კირთაძის თანახმად ეს პირდაპირ ნიშნავდა, რომ საკრებულოს წევრებზე იწყებოდა არნახული მასშტაბის ზეწოლა და პირველ შემთხვევაში ეს მოახერხეს გახარიას პარტიის წარმომადგენელზე, თუმცა უმრავლესობის მისაღებად სჭირდებოდა საკრებულოს კიდევ ერთი წევრის მიმხრობა. გიორგი კირთაძის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობიდან ნუგზარ ფუტკარაძე იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელზეც ზეწოლა და მისი მოსყიდვის მცდელობა დაიწყო. კირთაძის თქმით, ფუტკარაძესთან მოლაპარაკებას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის მამის დავით რიჟვაძის დავალებით სათავეში ჩაუდგნენ ასლან აბაშიძის მმართველობის პერიოდში მაღალჩინოსანი ძალოვნები ვაჟა თაბაგიძე და ბადრი ბაკურიძე, რომლებმაც რეგიონი აჭარის რევოლუციის შემდეგ დატოვეს და ბათუმში დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ. კირთაძის თანახმად, თაბაგიძე, რომელიც აბაშიძის მმართველობისას სამძებრო სამსახურის უფროსი იყო, და ბაკურიძე, რომელიც უშიშროების სამსახურს ხელმძღვანელობდა, არაერთხელ შეხვდნენ ნუგზარ ფუტკარაძეს, რომელმაც საუბრები ჩაიწერა.
აუდიო ჩანაწერებში კარგად ჩანს, როგორც თავაზობდა ვაჟა თაბაგიძე, რომელიც ამავდროულად არის ზაზა დიასამიძეს ეხლა ხელვაჩაურის მერად არჩეული, ესე ვთქვათ, ძველი პოლიციელის, ასევე ბიძა და მისი სახელი და გვარი ძალიან კარგად ისმის, რომ მისი სახელითაც არიან მისულები, ბატონ ნუგზართან და ბადრი ბაკურიძე, როგორც თავაზობდნენ მას $100,000 და თანხო 20% მისვლის სანაცვლოდ ასევე თხოვდნენ უკან.
ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით, ნუგზარ ფუტკარაძეს თავაზობდნენ პარტიის დატოვებას და ბათუმის საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად მუშაობას. ნეიტრალი არის, არც იქეთხარ, არც აქეთ ისმის ერთ-ერთი მოსაუბრის ხმა აუდიო ჩანაწერში, რომელიც ბრიფინგზე მედიას მოასმენინეს. როგორც გიორგი კირთაძემ თქვა,
ოდნავ მაინც რომ მუშაობდეს ინსტიტუციები ამ ქვეყანაში, მე დარწმუნებული ვარ, ბატონი ნუგზარი დღეს ჩვენს გვერდით იქნებოდა. ის გარდაიცვალა შაქრის მაღალი დოზით, აწევით 1000-ით დაუფიქსირდა მას ისში, რასაც სალსახად იწვევს ნერვიულობა, და ის როგორ ნერვიულობდა ამ ყველაფერზე ჩვენ ყველანი კარგად ხედავთ.
ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგს ესწრებოდა გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის და ნაზი ფუტკარაძე, რომელიც ბათუმის საკრებულოს მოქმედი შემადგენლობის და ასევე ახალი მოწვევის წევრია ნაციონალური მოძრაობიდან.
ეს ვიცი, რომ ჩემი ძმა ბოლოს შვილებზე ნერვიულობდა, არავინ არაფერი ავნოსო. დანარჩენს კი ხედავთ, თურმე მიზეზი რა ყოფილა. ჩემი ძმა ბოლომდე დარჩა იდეის ერთგული და აჩვენა მაგალითი, რომ როცა სამშობლოს ეხება და იდეას ეხება, არ უნდა გაიყიდოს ადამიანი.
ნაციონალურმა მოძრაობამ პროკურატურისგან გამოძიების დაწყება მოითხოვა. ოპოზიციური პარტია ასევე მოითხოვს, რომ თორნიკე რიჟვაძემ დატოვა საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობა. თავად თორნიკე რიჟვაძემ ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ წინასწარ დაანონსებულ ჩანაწერებში მისი ოჯახის წევრი არ ფიგურირებს, ყველასგან ბოდიშს მოითხოვს.
ერთში მე კიდევ ერთხელ მინდა მივსამძიმ, რომ გარდაცვლილი ოჯახის წევრებს და სწორედ ამ ადამიანის ხსოვნაც, მისი სახელის მოხილებაც ითვალისწინებს, რომ მეტად ღირსეულად მოექცნენ მათივე თანამებრძოლები. ახლა რაც შეეხება წინასწარ დაანონსებულ რაღაც ჩანაწერებს, ბუნებრივია ამაზე და მე მათ შინაარსზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, თუმცა მერწმუნეთ, რომ თუ მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრი რომელიმე ჩანაწერში არ ფიგურირებს, ყველას მოთხოვ ბოდიშის მოხდეს.
ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ პარტია ქართული ოცნების პოზიციის გასაჟღერებლად სპეციალური ბრიფინგი მოიწვია საჭარის უმაღლეს საბჭოში. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის მოადგილემ ტიტე აროშიძემ გამორიცხა გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერებთან, როგორც პარტია ქართული ოცნების, ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისა და მისი ოჯახის რაიმე სახის კავშირი. მისივე თქმით, გამოძიება ყველაფერს დაადგენს, თუმცა აქვე რადიო თავისუფლების კითხვას დაწყებულია თუ არა გამოძიება. აროშიძემ უპასუხა, რომ ინფორმაცია მისთვის არაა ცნობილი.
როდესაც ამორალურ ქცევას შენ პოლიტიკას უკავშირებ, როდესაც ადამიანის გარდაცვალებას იყენებ პოლიტიკური სპეკულაციისთვის, მე ვფიქრობ, მათი ადგილი პოლიტიკაში არ არის. ნაციონალურ მოძრაობას აქვს მხოლოდ ერთადერთი იმედი, რომ მოხდება რევოლუცია საქართველოში და ისინი დაიკავებენ საქართველოში სახელისუფლებო ადგილებს, მაგრამ მინდა გაუცრო იმედი და უთხრა, რომ ეს იმედი მათ ჩანასახშივე მოეწყობათ, გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ამომრჩეველმა მოსახლეობამ მოგცა მანდატი იმისათვის, რომ გვემართა.
2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში ერთპიროვნული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. 19 ოქტომბერს ქართული ოცნების ლიდერების ბათუმში ყოფნისას ჟურნალისტებმა პარტიის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს კითხეს, უნდა ელოდოს თუ არა მაგალითად ბათუმი ვადამდელ არჩევნებს, რადგან ქალაქის საკრებულოში 3 სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიიდან არჩეული წევრების საერთო რაოდენობა ქართული ოცნების წევრთა რაოდენობაზე მეტია. ამან კი შესაძლოა პრობლემა შექმნას ადგილობრივი ბიუჯეტის მიღებისას. კობახიძემ უპასუხა, რომ ითანამშრომლებენ საკრებულოს ცალკეულ წევრებთან და აქედან გამომდინარე არ აქ გონია, რომ რაიმე პრობლემა შეიქმნას ბათუმის საკრებულოში. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ცალკეული წევრები არ დააკონკრეტა და მხოლოდ ის თქვა, რომ საზოგადოება ამას მოგვიანებით გაიგებს. 29 ოქტომბერს ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის დატოვა პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, ქალაქის საკრებულოში პროპორციული სიდ არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ. ფეისბუქის პირად გვერდზე დეპუტატმა დაწერა, რომ ქალაქის საკრებულოში დამოუკიდებლად იმუშავებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად დაკომპლექტებული საკრებულოების პირველი სხდომის თარიღი ისე უცნობია. მე შეგახსენებთ, რომ პირველი სხდომა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა მოიწვიოს. კანონით გარკვეული ვადა დადგენილი და ეს ვადა ჯერჯერობით ამოწურული არ არის. ამდრომდე უცნობია, როდის გამართავს საარჩევნო ადმინისტრაციას სხდომას, რომელზეც ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. მანამდე კი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტების განხილვას განაგრძობენ ძველი 2017 წლის მოწვევის საკრებულოები, მათ შორის კახეთის რეგიონში. რამდენად გათვალისწინებულია ამ პროექტებში მოქალაქეთა საჭიროებები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტების საკომისიო განხილვა დასასრულს უახლოვდება. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით დადგენილი პროცედურის მიხედვით საკომისიო განხილვების ვადა დღის ბოლოს ამოიწურება და იმ შემთხვევაში თუ საკრებულოს წევრებს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები ექნებათ, დოკუმენტი ხვალ დღის ბოლომდე მერიას უკან უნდა დაუბრუნონ საკუთარი რეკომენდაციებით. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ წარმომადგენლობით ორგანოს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული რეკომენდაციები ექნება, თუმცა წინასწარ არ ლაპარაკობენ პროექტის რა ნაწილს ეხება მათი შენიშვნები. პროექტის მიხედვით თელავის 2022 წლის ბიუჯეტი 27,695,500 ლარი იქნება, რაც მიმდინარე წელთან შედარებით თითქმის 5 მილიონი ლარით მეტია. ბიუჯეტის პროექტში წერია, რომ ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის გათვალისწინებულია თითქმის 9 მილიონი ლარი, თუმცა ამ ეტაპზე მედიისთვის უცნობია კონკრეტულად რომელი პროექტები დაფინანსდება აღნიშნული თანხით. ეს ინფორმაცია არ აქვს არც თელავში კავკასიონის გამზირზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს, რომლებიც უკვე წლებია საერთო საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებას მოითხოვენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მოსაწესრიგებელია საგზაო ინფრასტრუქტურა, წყალარინების სისტემა და სანიაღვრე არხები. როგორც თავად ამბობენ, ამის შესახებ ინფორმაცია აქვს მერიასაც, თუმცა მათი მოთხოვნა ჯერ არ დაკმაყოფილებულა.
ძირითადად ძრავთავარია, რომ მოპირკეთდეს ეს ტერიტორიები ბინებთან გარშემო და გზები გაკეთდეს, რა თქმა უნდა. შეხედეთ, რა დღეშია კორპუსები, ამას ვინ გააკეთებს საზზე არავარ. ბევრჯერ უთხარი, ვინც მოდიოდა აქ, მაგრამ არამინ ზომა ჯერჯერობით არ მიუღია. თუ თანხა იქნება, რა თქმა უნდა გააკეთებენ.
აი იქიდან რომ წყალი წამოვა, მიდი სულ აი ამ ჩვენ პადიაში. ვიდენენ ჩემი ქმარი მეზობლები, როგორღაც აღათა არ იჭერს ამას. ადრე ეგრე იყო, სანამ ახლებს ჩასვამდნენ.
რასაც აკეთებენ კი ვხედავთ, მაგრამ ზღვაში წვეთია. უფრო ვიტანჯებით ამადგან დაწყებული საქმეებით.
დღეს მთელი დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლება უშედეგოდ ცდილობდა თელავის მერის ლევან ანდრიაშვილის ჩაწერას. ჩვენ გვაინტერესებდა, იცის თუ არა მერმა იმ პრობლემების შესახებ, რომლებსაც კავკასიონის გამზირზე მცხოვრები მოსახლეობის ერთი ნაწილი საუბრობს და გეგმავს თუ არა მათი საჭიროებების გათვალისწინებას მომავალი წლის ბიუჯეტში. მერის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ამ ეტაპზე ამ თემაზე კომენტარი არ გაკეთდება. ერთადერთი, ვინც ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით დაგველაპარაკა, საფინანსო სამსახურის სამსახურის უფროსი ნინო ჩურხაულია, თუმცა მან ილაპარაკა მხოლოდ იმაზე, რა პროცედურას გადის ახლა ბიუჯეტის პროექტი და რა უნდა გააკეთონ ადგილობრივებმა, რომ მათი მოთხოვნა ბიუჯეტში აისახოს.
განსახილველად არის დადგენილი პროექტი, როგორც წესია საკრებულოში. შემდეგი პროცედურა, თუ ექნება ჩენიშნები, დაგვებრუნებენ 25-ის. თუ არ ექნება ჩენიშნები, მაშინ არ დაგვებრუნებენ.
რაც შეეხება აი კონკრეტული საკითხების ბიუჯეტში გათვალისწინებას, ეს როგორ ხდება?
თუ აქვს შემოტანილი, მაშინ განიხილავენ შესაბამის სამსახური და ასახავ წარმოადგენენ პრიორიტეტის მიხედვით.
მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის ფორმირება მიმდინარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტშიც. მერიამ ბიუჯეტის საჯარო განხილვა უკვე გამართა, თუმცა მას ძირითადად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები, სოფლებში მერის წარმომადგენლები და სპეციალისტები დაესწრნენ. შესაბამისად, საჯარო განხილვაზე შეკითხვები თითქმის არ დასმულა. ერთ-ერთ სოფელში მერის წარმომადგენლის სპეციალისტი მარინე სეფიაშვილი ამბობს, რომ მათ სოფლის ადმინისტრაციული შენობის გარემონტებას დაპირდნენ.
სოციალურ პარკეტებზე თქვენს გაზ და თქვენს სოფლებში ადმინისტრაციული შენობები არ იყო მოწესრიგებული და თუ ესენი გაკეთდება მოქალაქეებისთვისაც კარგია, რომ შემოვა და მომსახურება კარგი ექნება და რა ვიცი, რასაც მოვისმინეთ, არ არის ცუდი ბიუჯეტი და თან მოხდება კიდე კორექტირება გზადაგზა, რომ თუ რამე არის ესეთი შესაძლებელი, თავისთავად გაითვალისწინებენ.
ბიუჯეტის პროექტის საკომისიო განხილვა მიმდინარეობდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოშიც. აღსანიშნავია, რომ თელავში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში ამ პროცესს არ დასწრებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს დეპუტატები. შესაბამისად, მათ მუნიციპალიტეტების მთავარ ფინანსურ დოკუმენტთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები გაუმართლებლად მიიჩნევენ პარლამენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების დაწყებას. Როგორც ეს კოალიცია აცხადებს, მოსამართლეთა შერჩევის არსებული წესი ვერ უზრუნველყოფს კონკურსის წარმართვას პარტიული გავლენებისგან თავისუფლად და შერჩევის წინაშემთხვევები აჩვენებს, რომ კანდიდატები არ ფასდებიან კვალიფიკაციის და კეთილსინდისიერების მიხედვით. ამასთან იუსტიციის საბჭომ დაარღვია კანდიდატთა წარდგენის კანონით დადგენილი ვადაო. ამჟამად პარლამენტში 4 კანდიდატთან უნდა დაიწყოს გასაუბრების პროცესი. დღესვე პარტიამ საქართველოსთვის ქართულ ოცნებას მოუწოდა ახალი მოსამართლეების დანიშნვის ნაცვლად იუსტიციის საბჭოს რეფორმირებისთვის ამ პარტიის მიერ პარლამენტში 4 თვის წინ წარდგენილი კანონპროექტის განხილვა დროულად დაიწყოს. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.